Turu rokās nesen klajā laistu grāmatu Laulu laudu, dziesmu galds, izdevums cietos vākos ar tautā labi zināmām dziesmām un nošu pierakstu, taču šoreiz līdzās latviešu tekstam grāmatas labajā atvērumā tās pašas dziesmas teksts igauniski. Lai uzzinātu vairāk par grāmatas tapšanu un mūzikas ierakstiem, kas to papildina, tiekos ar krājumu veidotājiem no Latvijas puses – Sandru Lipsku un Ilmāru Pumpuru, viņi arī kapelas Hāgenskalna muzikanti dalībnieki.
No vienas puses, tas, ka mums un igauņiem ir ļoti daudz kopīga, tas, protams, nav nekas unikāls, un tas pat it kā ir zināms, un it kā tas ir ļoti bieži ticis pieminēts, tajā pašā laikā lūk šāda izdevuma, kur mēs tā tieši varētu salīdzināt, paskatīties un redzēt, kas tad ir tas mūsu kopējais, un šajā gadījumā mēs runājam par tām tautā saucamajām galda dziesmām, tāds laikam ir izdots pirmo reizi.
Mēs kā Hāgenskalna muzikanti šādas dziesmas dziedam, tas ir mūsu repertuārā, mēs ļoti priecīgi spēlējam balles ar šīm dziesmām, sadziedamies pie galda. Mēs braucam pa festivāliem, mums ir daudz draugu Igaunijā un ļoti bieži ir bijuši visādas sadzīviskas situācijas, ka mēs dziedam, ka viņas spēlē tieši tās pašas dziesmas. Tad mēs spēlējam viņas kopā. Bija tāds gadījums, kad mēs Tartu satikās uz ielas festivālā igauņu muzikanti, mūsu muzikanti, un mēs sākām spēlēt tieši tās pašas dziesmas, viena un otra dzied. Igauniski, latviski. Un konstatējām, ka mums tur bija gandrīz vai stundē, uz to repertārs, ko dziedāt. Mēs sākām auklēt šo ideju, kā vajadzētu papētīt, atrast,
salīdzināt,
saprast, kur tās dziesmas cēlušās, kāpēc mums viņas tādas ir, kuras igauņi pārņēmuši no mums, kuras mēs pārņēmuši no igauņiem, kur mēs abi divi kopā esam pārņēmuši no citām tautām. Jo tas jau ir tās repertuārs, kas ir ļoti ne tikai latviešiem igauņiem, bet arī citur Eiropā izplatīts.
Arī pētniecība, jo jūs jau šeit esat smalki arī uzrakstījuši dziesmas izcelsmi, teksts atšķiras igauņu valodā no latviešu valodas vai neatšķiras. Kurš to veica, to lielo izpēti?
To mēs veicām paritāri ar igauņu kolēģiem no Pērnavas Ermoņiku Spēlmaņu. Viņam tāds ļoti saudabīgs nosaukums. Lecpīli haigete selts, tas nozīmē cilvēki, kas ir sasirguši ar Ermoņiku spēli. Un viņi attiecīgi meklēja materiālus Igaunijas pusē, materiālos dažādos, un mēs skatījāmies par to, kas ir pieejams Latvijas pusē. Gan internetā, gan dažādos publicētos izdevumos. Priecāsimies arī par piebildēm un aizrādījumiem, ja kāds no ausīgajiem klausītājiem zin vēl kādu dziesmu, kas šeit nav iekļauta, vai zin kādu faktu par šīm dziesmām, vai kaut ko par sevišķi par nezināmo dziesmu autoriem, tad mēs arī būsim ļoti priecīgi mūsu zināšanas papildināt. Šajā grāmatā mēs iekļāvām tiešām tikai abās pusēs salīdzinot populārākās dziesmas. Protams, tās nav visas, ko mums izdevās atrast, kas ir kopīgi dziedātas, bet tā kā šī grāmata ir domāta tādam plašam lietotāju lokam, lai ik viens varētu atšķirt un teikt, hei, šo dziesmu es zinu, tad tika izvēlētas tiešām tās vis iemīļotākās.
Grāmatā iekļautas 17 dziesmas. Sandra Lipska atklāja, kā tās izvēlējušies.
Mums bija darba sesijas, kur mēs kopā ar igauņiem šīs dziesmas spēlējām, dziedājām, atlasījām, spriedām, kā būtu labāk. Un tad mums bija pāri par 30 dziesmām. Un tad no tām 33 liekam, dziesmām mēs atlasījām šīs 17, bet ir notikuši jau pirmie pasākumi, kur mēs ar šiem dziesmām ejam tā kā pie cilvēkiem un viņas dziedam kopā, mācamies dziedāt. Un jau šajos pasākumos mums atkal ir atnākušas jaunas dziesmas, ko mēs gan mēs labi zinām, gan igauņi zina, kas varbūt mums tobrīd neienāca prātā, bet ir šobrīd skaidrs, ka šis kopīgo dziesmu saraksts papildinās.
Sazinos ar krājuma sastādītāju no Igaunijas, un tas ir Matī Vursts. Viņš ir muzikants un arī 13 gadus vada Ermoņiku Spēlmaņu biedrību Pērnavā, kas arī ir viens no grāmatas izdevējiem, tāpat kā biedrība Skaņu māja no Latvijas puses.
Labdien!
Labdien, Tere!
Tere, pēvast!
Pēc sasveicināšanās Matī Vursts atklāja, ka viņš no savas puses redz šī projekta tapšanu.
No, un es stis istoni hodīt kāstīgot festivāli.
Pie mums Igaunijā katru gadu notiek starptautisks festivāls, un mēs jau sen pazīstam Ilmāru un Sandru. Kad viņi viesojās pie mums festivālā, Sandra jautāja, vai vēlamies kopā veidot šādu projektu. Mūsu uzdevums bija atrast tās pašas dziesmas, kas jums tikai igauņu valodā. Sameklēt notis, arī dziesmu vēsturi noskaidrot un atrast, kas muzicē. Tas viss, ko jūs redzat grāmatas labajā pusē. Mēs Igaunijā šīs dziesmas zinām jau sen, bet nezinājām, ka visas dzied arī Latvijā. Ilmārs izveidoja savu sarakstu, mēs savu, un sanāca 17 melodijas. Ilmārs teica, ka ir vēl vairāk, 30. Var veidot laulu laudu turpinājumu, bet tad Sandrai būs daudz sirmu matu.
Bolasēdīs ir iepriniečiņas un jā.
Štovi Novava uznaļi jautāju, vai atklājas arī igauņu dziesmās, ko jaunu līdz šim nezināmu?
Atkrēlās etas tos šo ete krasīvie piesnī uže...
Atklājās, ka visa šīs skaistās dziesmas pirmie zināja latvieši, nevis igauņi. Viņi atrada šīs dziesmas. Tā dziesmē Lahtu blad, jums sen tas bija. Zinājām igauņu vārdus, bet nezinājām, ka to sacerējuši latvieši.
Uže latvieši stiela vieta.
Kamēr māte grozījās, 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 es vecīti nobučoju, nobučoju. Akunda lego mi gotti gommi gotti gommi gotti brani cura mori battalle pacuna.
No olcen haroši eta rövli luku stam.
Dziesmā Revli lūgu, jums mana māmiņa piesacīja, mums ir stāsts par laupītāju, kas vēlas kādu nogalināt, bet jums tā ir dziesma par mīlestību. Ilmārs rakstīja, ka latvieši šīs dziesmas melodiju domājams aizguvuši no Igaunijas. Pie mums to dejo tautas deju kolektīvi. Vispopulārākā melodija, kas ietverta šajā krājumā, ir dziesma pie dzintara jūras. To dzied Igaunijā, to dzied Latvijā un arī Lietuvā. Katrā festivāla noslēgumā dziedam šo dziesmu. Tad mēs visi varam kopā dziedāt, un melodija vieno visu Baltijas reģionu. Mazāk populāra dziesma Taurenīte, to pie mums reti, kad dzied, bet dzied. Dziesmu notis arī nedaudz atšķirs. Kad Latvijā notika grāmatas atvēršana, atklājās, ka dziesma Ēdekena Ketraba, jums ratenīts, mums ir ļoti mierīga, vecmāmiņa vērp dzīvi un aizmiega, bet jums tā ir tik jautra, ka aizmigt nekāda nav iespējams. Savukārt citā dziesmā atkal būs pilnīgi pretēji, kur jums lēna melodija, mums strauja.
Es mietlenī un es takoju pustrī, pamēmu elu mihelu, etā tože...
Manuprāt, dziesmē Elo Mehēlu, jums vakar tevi redzēju, ir latviešu autors, bet mēs atradām, ka tās melodija ir sena. Neviens nezin, no kurien šī dziesma radusies. Bet autors ir tas, kurš pirmais pieraksta notis. Viss. Viņš ir autors.
Un autor.
Turpinot sarunu ar Ilmāru Pumpuru, kurš arī grāmatas priekšvārda autors, jautāju, kāpēc krājumu iesāka ar vienu no populārākajām Alfrēda Vintera dziesmām Gaujas laivnieks.
Man šķiet, ka es arī priekšvārdā par to rakstīju. Igaunijā viņa ir, nu, varētu teikt, kā tautas dziesma zināma. Un tā kā arī latviešiem viņa ir populāra un iemīļota, mēs nolēmām sākt ar šādu abās pusēs ļoti, ļoti labi zināmu dziesmu. Tieši tāpat krājums arī noslēdzās. Krājums noslēdzās ar mums labi zināmo pie dzintara jūras, kas arī pirmo reizi Igaunijā parādās skaņu platē ierakstīta ar ierakstu platē latviešu tautas dziesma, latviešu tautas melodija, kaut gan šobrīd nav noslēpums, ka viņi ir vāciskas cilmes, un Latvijā viņi parādījās patiesībā aranžēta, lai iekļautu mūsu lielfilmā par zvejnieku dēlu.
Kā tur ir tad, kad kādai no tātad vai no latviešiem vai igauņiem tā ir tautas dziesma, lai gan mēs zinām pat, ka tā it kā nav tautas dziesma. Kā ir ar šo aspektu?
Te jāsaka, mūsu tā latviskā domas attīstība ir veidojusies visai specifiski, ka mums ilgus laikus ir bijis paradums šķirot īstās tautas dziesmas no neīstajām tautas dziesmām, un kamēr Eiropas tradīcijā praktiski visu, ko tautā dzied, ir pieņemts uzskatīt par tautas dziesmām, neskatoties uz to, ka ir zināms viens vai pat abi divi autori, tad Latvijas gadījumā kopš pirmajiem latviešu pašu folkloras pētījumiem ir pieņemts ļoti stingri nošķirt, ka šis ir aizguvums un tas nav īsta tautas dziesma. Un tai pašā laikā skatoties no mūsdienu skatu punkta, arī šis materiāls būtu uzskatāms par tautas dziesmām, bet nu, šobrīd mēs esam izvēlējušies lietot terminu tradicionālā mūzika.
Es te gribēju vēl piebilst, ka man liekas, ar igauņiem pat ir vienkāršāk nekā ar latviešiem, jo latviešiem mums vēl ir ik pa brīdim jāpierāda, ka šīs dziesmas nav kaut kāds mazvērtīgais šlāga repertuārs, jā, ko inteliģenta publika nelieto. Tad viņi šo folkloru nesadala, nesaskalda tur prestižajā folklorā un mazvērtīgajā folklorā. Viņiem tas viss ir iedarā šajā folkloras procesā. Mums bija pagājuši gadu pat situācija, kad mēs rīkojam festivālu dzīvā mūzika, un mums bija ziņģu tēma. Mums bija diezgan grūti igauņiem iestāstīt, ar ko ziņģi atšķirās no tautas dziesmas. Jo viņiem tā viss ir folklora, viņiem tas viss ir tautas dziesmas. Līdz ar to arī šis repertuārs viņi uzskata tādu par savējo, par atzīstamu, par labu, par vērtīgu.
Jā, šeit daudz skatos ir dziesminieka Alfrēda Vintera dziesmas, kuras mēs tā uztveram, vai ne?
Jā. Jā, un varētu teikt, ka viņš ir arī igauņu dziesminieks, jo tas Alfrēda Vintera radīto dziesmu daudzums, kas tiek dziedāts arī Igaunijā, ir krietni liels. Bet skaidrojums izrādās ir ļoti vienkāršs, jo mūsu slavenā firma Bellacord Electro savā laikā ierakstīja skaņu plates ar Igaunijas tirgumu, un igauņu mākslinieki dziedātāji brauc uz Rīgu, uz ierakstu studiju, un acīm redzot tieši tur viņi iepazinās ar Alfrēda Vintera mūziku, dziesmām, un tika veidoti tulkojumi šīm dziesmām un veidoti ieraksti, no kuriem tālāk Igaunijā šīs dziesmas izplatījās. Un acīm redzot, nu tā tautiskā dzirksts Vintera melodijās bija tāda, kas aizķēra arī igauņus.
Par tekstu, jā, tātad teksts, nu, protams, skaidrs, ja mēs dziedam par gauju, tad viņi nedziedās par gauju, viņu teksti ir...
Jā, viņi dzied par Viljandas ezeru, un tas arī laikam ir šim te ziņģu līmenim diezgan raksturīgi, ka tulkojot šīs dziesmas, viņas tiek arī lokalizētas, piesaistītas vietējām kaut kādām realitātēm, vai tie ir personu vārdi, vai upju nosaukumi. Personīgi man viss interesantākais likās tas 32. lapa dziesma, ko es nu, jau kā izbijis balīšu muzikants zināju jau kopš tāliem padomju laikiem, es vēlos mājās pārnākt, likās tik ļoti nacionāli latviska ar to, ka zem Latvijas šaucošiem bērziem izrādās, ka šī teksta autora ir igauņu dzejniece Helēna Kof, un acīm redzot kaut kur kopīgos izsūtījumu un trimdes laikos kopā turoties latviešiem, igauņiem ar citiem Baltijas ļaudīm, šim dzejolim ir tapis tulkojums, un tā šī dziesma ir kļuvusi arī par latviešu tādu nacionālu patriotisko dziesmu. Tas ir diezgan precīzs atdzejojums.
Kas iespēlēja šajos diskos, kas ir pievienoti grāmatai, kā tie tapa?
Nu, tas ir tāds draugu burziņš, kā varētu teikt.
Draugu būšana.
Draugu būšana, jā, jo paši mēs ar Sandru muzicējam ne jau vairāk kā 25 gadus. Mēs kopīgi muzicējam kapelā Hagenskalna muzikanti, un daudzoties pa Igaunijas festivāliem mēs iepazināmies ar brīnišķīgu kapelu no Pērnavas, ar dīvainu nosaukumu Palāta numurs 7. Ar kuriem tad mēs arī nu, sākām runāt par šīm kopīgajām dziesmām un vienojamies, ka mēs varētu šādu projektu kopā veikt, veidot šos te ierakstus. Protams, ka Latvijā mēs spēlējam šos te latviešu variantus un viņi ir iespēlējuši attiecīgi šos igauņu dziesmu variantus. Un doma tam bija divējāda, gan tas, ka vienkārši ierakstīt šīs dziesmas klausāmā formātā gan tiem grāmatas lietotājiem Latvijā, kam nav bijusi nekāda saskara varbūt līdz šim ar igauņu valodu, igauņu valodas izrunu, tad šis disks ir uzreiz tāds palīga līdzeklis, lai iemācītos šīs dziesmas tekstu. Ja būtu tāda vēlēšanās, un kā es arī jau šajos te kopā sadziedāšanās pasākumos saku, kur jūs varat šīs dziesmas izmantot, gan dziedāt savu prieku pēc, gan pārsteigt kādreiz savus viesus vai draugus no Igaunijas. Domāju, šim materiālam būs fantastiski daudz izmantošanas iespēju un ļoti ceru, ka viņš tiešām tiks izmantots.
Varbūt kopš šī izdevuma klajā nākšanas jūsu sadarbība ar igauņu kolēģiem tikai palielināsies un būs biežāka?
Mums jau viena brīnišķīga igauņu vijolniece piestājās iepriekšējā kopīgajā pasākumā un teica, ai, kā man gribētos ar jums kopā šīs dziesmas uzspēlēt. Tā ka es domāju, ka tas noteikti rezultēsies ciešākā sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem, nu, kas patiesībā, kas ir šī pārobežu sadarbības projekta mērķis, lai veicinātu sadarbību starp Latvijas un Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem un speciālistiem veidot kopīgu jaunus radošus projektus.
Mēs sadaram kopā, jo tu laimnieks svāls, un zin, ka jūra mūsu laimnieka šāls. Sjāl kurdene kylās, yks ne juke nor, ja noruke madrus, nad kõndis Yeah.